Deputāti, ministri, lūdzu, sēdieties savās darba vietās. Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Es atgādinu, ka mēs šobrīd strādājam ar likumprojektu par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeti ietver 2023. 24. 25. Gadam. Šobrīd esam pie pirmā priešlikuma un turpinām debates. Nākamais debatēs Saeimas deputāts Andris Šuvajos.
Paldies, es kļuvu ļoti priecīgs, jo Kariņkungs nolēma pievienoties un atbildēt uz mūsu frakcijas izvirzītiem argumentiem. Viņš gan šobrīd nav šeit, bet es sākotnēji tomēr centīšos atbildēt, lai veidotos šī debate. Pirmais Kariņkunga pieminētais jautājums par kredītreitingu aģentūrām un kā šāda veida, teiksim, lēmumus varētu ietekmēt tās. Es domāju, ka tas ir leģitīmi runāt par kredītreitingu aģentūrām, tajā pašā laikā es arī norādītu uz to, ka šeit ir svarīgi runāt par balansu starp kredītreitingu aģentūru uzskatiem attiecībā uz Latvijas finansiālo situāciju un, teiksim, Latvijas sabiedrības interesēm kā tādām. Un šeit ir nepieciešams balanss. Nevaram rīkoties tā, ka mēs tikai un vienīgi ņemsim vērā to, ko kredītreitingu aģentūras, privātas iestādes, domā par Latvijas ekonomiku. Mums ir jādomā arī par citiem faktoriem un jāmēģina notvert balanss. Un šajā gadījumā es domāju vienkārši, ka budžetā kopumā balanss nav notverts. Attiecībā uz procentu likmi kāpumu, arī šeit, manuprāt, mums ir jābūt godīgiem un jāņem vērā, ka procentu likmes aug pilnīgi visur. Ne tikai publiskiem aizņēmumiem, bet arī privātiem aizņēmumiem. Un ja mēs skatāmies uz jautājumu par to, kas būs tas, kas veidos Latvijas izaugsmu nākotnē, jebkura ekonomikas teorija, jebkura pateiks, ka tās pamatā ir investīcijas un kādam šīs investīcijas ir jāveic. Jautājums būs, vai nu tas būs publiskais sektors, vai tas būs privātais sektors. Privātais sektors esošajos ekonomiskajos apstākļos visticamāk šādas investīcijas neveiks, jo viņš redz, ka sabiedrībā pirktspēja krīt. Līdz ar to mēs uzskatām, ka tā ir publiskā sektora loma veikt šīs investīcijas. Treškārt, attiecībā uz šo pieņēmumu par to, ka šāda lielāka valdības izdevuma novedīs pie lielākas inflācijas, arī šis, manuprāt, nav korekts apgalvojums. Šeit nav 1970. Gadi, uz ko lielā mērā ir balstīta šāda veida apgalvojumi. Inflācija veidotos tikai un vienīgi tad, ja mēs šobrīd varētu strādāt pie pieņēmuma, ka ekonomika darbojas ar pilnu jaudu. Bet tā nav. Mēs jau tagad zinām, ka ekonomika nedarbojas ar pilnu jaudu. Mums atliek apskatīties tikai un vienīgi uz bezdarba rādītāju, lai redzētu, ka mums ir 60-70 tūkstoši cilvēku, kas nav nodarbināti vismaz. Mēs varam skatīties arī uz šo cilvēku patieso nodarbinātības līmeni kā tādu, vai viņi strādā atbilstoši savām prasmēm, atbilstoši tam, cik daudz viņi vēlas strādāt, un arī tur mēs varam fiksēt, ka ekonomikas pilnu jaudu nedarbojās. Un līdz ar to šis pieņēmums par to, ka lielāka izdevuma noved pie lielākas inflācijas, nav korekts esošajā brīdī. Es teiktu tieši pretēji. Tieši tāpēc šāda veida papildus izdevumus, kuriem mēs aicinām investīcijas, būtu pat pozitīvi. Jo šādā veidā ekonomikas jauda tikai un vienīgi pieaugtu, kas būtu labi, jo mums palielinātos arī mūsu izaugsmas rādītāji. Tāpēc, atbildot uz Kariņkunga argumentiem, es domāju, kāds no tiem ir šajā brīdī atspēkojams. Vēlos arī mazliet paskaidrot un iezīmēt iemeslu, kāpēc mēs piedāvājam šādu veidu priekšlikumu. Un kopumā, es esmu no iepriekš no tribīnes par to runājis, Eiropas Savienības fiskālajā politikā pēdējos 3 gados, tātad kopš Covid pandēmijas ir parādījusies izteikta spriedze. Ne velti, tiklīdz sākās pandēmija, uzreiz šie fiskālajie noteikumi, 3% un 60% noteikumi uzreiz tika apturēti. Tas, manuprāt, uzreiz liecināja par to, ka šie noteikumi nav adekvāti, jo viņi nav spējīgi adekvāti reaģēt uz dažādiem notikumiem, kas notiek pasaulē. Tas, protams, tika darīts, lai reaģētu uz šo bezprecedenta krīzi, bet es teiktu, ka mēs joprojām esam šīs krīzes iespaitā, un šī spriedze, kas ir parādījusies fiskālajā politikā, viņa nav atrisināta. Uz to mēs arī esmu arī norādījis mūsu budžeta komisijas sarunās, un tieši tāpēc mums ir šāds budžeta piektais pants, kas paredz izkļauts noteikts pasākums no šīs struktūrālās bilances mērķa, un mēs pirmkārt redzam, ka tie ir kumulatīvi, tātad pēdējo 3 gadu laikā tie ir konsekventi pieauguši, no sākuma tas bija tikai un vienīgi COVID-19, tad tās bija energocenas, tagad tie ir drošības pasākumi, tas parāda, ka esošais Eiropas Savienības fiskālais ietvers, viņš nav adekvāts, viņš nav šajā ziņā ilgspējīgs un viņš mainīsies. Un šeit ir tā spriedze, viņa vienkārši nav atrisināta. Un es arī domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka šeit mēs varam novērot zinām veida grāmatvedības trikus. Jo ir skaidrs, ka šīs investīcijas, kuras mēs veicam, kuras jau uzminēja attiecībās COVID-19, uz energocenām, arī uz drošības pasākumiem, viņas tā patās ietekmēs sabiedrības pieprasījumu līmeni, Viņas tāpatās ietekmēs mūsu aprēķinus par izlaižu starpībām, par ekonomikas potenciālu. Es pilnīgi piekrītu šam apgalvojumam par to, ka mēs nevaram tikai iedomāties un tad domāt, ka tas uzreiz pārtulkojās realitātē. Tomēr šāda veida pants patiesībā tieši tā arī to paredz. Ka tikai tāpēc, ka mēs tagad izkļausim viņus ārā no šīs struktūrālās bilances mērķa, ka tam nebūs ietekme uz pieprasījumu, uz izlaižu starpībām un kopumā tautsaimniecību kā tādu. Būs. Es vēlētos lūgt apvienot savu dzebušu laikus.
Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst? Jums ir vēl 2 minūtes.
Paldies. Turklāt es vēlos norādīt uz noteiktām nekonsekvencēm šī likuma panta būtībā. Pirmkārt, Covid izdevumi vai sen nav vienreizēji, arī energo atbalsts nav vienreizējs. Esmu diemžēl pārliecināts, ka arī drošības izdevumi nebūs vienreizēji. Tāpēc šie jautājumi par to, ko mēs iekļaujam vai ko mēs neiekļaujam šajā struktūrālā bilances mērķī, viņi ir politiski. Tieši tāpēc mēs arī piedāvājam šādu risinājumu, jo mēs uzskatām, ka šāda veida debatei parlamentā ir jānotiek, jo citādi, manuprāt, mēs atkal kārtējo reizi palaižam garām iespēju debatēt par mūsu fiskālās politikas ietvaru. Un es teiktu vienkārši, mēs izvēlējāmies šīs divas izdevuma pozīcijas, jo skaidrs, ka saistībā ar veselības aprūpas finansējumu šeit ir ļoti liela valdības izgāšanās. Es domāju, ka veselības aprūpas jautājums ir skaidrs, ka viņam ir eksistenciāla nozīme. Protams, mēs varam diskutēt par to, kāda veida segmentus, teiksim, iekļaut vai izkļaut ārā no veselības aprūpas, teiksim, kopējā budžeta, jebkurā gadījumā. Es domāju, ka tā ir absolūti leģitīma debata un nevar šajā gadījumā atrunāties ar to, ka tas palielinās inflāciju vai kredītreitinga aģentūras novērtēs mūs sliktāk. Es domāju, ka Eiropas Savienība kopumā ir ieinteresēta, lai Latvija ir vieta, kur ir veseli cilvēki. Es domāju, ka šāda veida iniciatīva un argumenti no mūsu puses var tikt veidot, jo arī šis piedāvājums, 5. pants, viņš jau nāk no Latvijas. Viņš nāk no Finanšu ministrijas, kā mūsu piedāvājums attiecībā uz to, kā mēs redzam, kā mēs varam finansēt visas mūsu dažādās vajadzības. Šeit nav nekāda veida neapgāžama ekonomiskā loģika, kas paredz, ka jebkurš no šiem apakšpunktiem ir absolūti noteikti izkrājams no struktūrālās bilances mērķa. Šie visi jautājumi ir tādi, ka šobrīd risinās, un man ir mazliet žēl, ka Latvija šajā gadījumā nepiedalās šajā debatē pilnvērtīgi. Un ņemot vērā arī otro jautājumu par sabiedriskajiem medijiem, ir skaidrs, ka informācijas telpa ir viens no lielākajiem Latvijas izaicinājumiem drošības politikā. Mēs uzskatām, ka jebkad līdz ar to nepieciešamība stiprināt sabiedriskos medijus ir, protams, ne tikai vērtība pats par sevi, bet arī skaidrs instruments valsts drošības sargāšanai. Šeit es īpaši vēlos uzsvērt jautājumu par Latgali. Mēs zinām, ka bija jautājumi no Sepla, kas skāra Latgali un kas netika pilnvērtīgi atbalstīti, un mēs redzam šeit risinājumu tieši šajā priekšlikumā. Paldies.
Vārds Sēmas deputātei Antoni Neņinašavai.
Paldies, kolēģi. Tieši par šo priekšlikumu arī runāsim un konkrēti par priekšlikumu. Un, manuprāt, tieši priekšlikumu kontekstā šis ir ļoti konceptuāls jautājums. Un premjerkungs jau skaidri pateica, ka tie ir vienreizēji pasākumi, uz kuriem tomēr attiecinām izņēmumi. Un tie ir arī drošības pasākumi, neapšābam, uz kuriem tagad ir attiecinami tie izņēmumi. Un es vēlos jums attiecīgi arī ieskicēt par to, kas ir šī priekšlikuma būtība. Un šī priekšlikuma būtība ir tieši par to, kā mēs skatāmies uz drošības jautājumiem kara laikā. Un kā mēs redzam veselības, sabiedrības veselību, līdz ar to arī veselības aprūpi un mediju lomu kara laikā. Vai veselības aprūpe nav daļa no drošības? Un arī svarīgais faktors sabiedrības uzticībai valstī un, protams, arī krīzes noturībai. Vai puse lauku ģimenes ārstu, kas apsver līgumu pārtraukšanu ar NVD, nav drošības jautājums? Vai to, ka bērni šobrīd nevar tikt pie zobārstu, jaunieši netiek pie pilnvērtīgas veselības aprūpes, nav mūsu drošības jautājums, gan šodienas, gan īpaši nākotnes drošības jautājums. Vai slimnīcu pārējam uz maksas medicīnu, un tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam, kas noteikti notiks, un šobrīd slimnīca nevarēs nodrošināt ar esošu budžetu pakalpojumus sākot jau ar septembri, vai tā slimnīca pārēja tikai uz maksas medicīnu nav drošības jautājums. Vai Latgales informatīvās telpas un Latvijas ziņu pašpietiekamība nav drošības jautājums? Jo mēs ļoti labi saprotam, ka karš notiek ne tikai pa cilvēku dzīvībām, arī pa cilvēku prātiem. Un sabiedriskie mediji ir viens no mūsu drošības un sabiedrības noturības garantiem. Un galu galā, kolēģi, tieši par šo priekšlikumu, vai Covid krīze mums tiešām neko nav iemācījuši. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Vilim Krištaponam.
Godāto priekšsēdētāju, godāti deputāti. Šis priekšlikums ir par veselību. Nu, ko runāsim par veselību? Iedomājamies latviešu ģimeni, kurai pieder kafejnīca. Pagājušajā gadā kafejnīca spēļņi bija 5000, nu tagad inflācija, šogad būs 6000. Sieva ar vīru, novembri, decembri, janvāri, februāri, rēķina. Kā tērēs tos 6000? Rēķina tā un rēķina šā, nu nepietiek tas 1000, tai vecai mammai tai gūžas operācija. Nu nepietiek, nu neko, nu nepietiek. Nu pārcelsim uz nākošo gadu. Atbrauc ciemos draugi no Igaunijas, arī kafejnīca. Nu vārds pa vārdam, Igauņa ģimenes saka, jā, mums arī bija pagājuši 5000, mēs apsēdāmies, pakalkulējām, nolēmām palielināt tur vasaras tērās, apmācījām pavāru, palielinājām ēdienkartu, palielinājām galdiņu skaitu. Nu, mums šogad būs kā 10000 peļņa. Mums sanāks tam opim tur to acu korekciju iztaisīt tajā labākajā acu klinikā pa 2000. Ko es to gribu pateikt? Ka jūs 4 mēnešus esat domājuši tikai un vienīgi par to, kā to nabadzību dalīt. Un nevienu sekundi jūs neesat tērējuši tam, kā palielināt Latvijas ekonomiku. Tā ir jūsu nelaime. Otrs. Te šorīt piketēja Viņķels kundze. Varbūt, ka tur arī Pauļuts bija. Varbūt. Iedomāties to likteņu ironiju. Kariņš uzbrauc Mendelsonai par to, ka tur ģimenes ārstiem pietrūks kaut kādi tur 8 miljoni. Tai pašā laikā Van der Leyena noslēgus līgumu par 71 miljardu eiro, tas ir 5 Latvijas budžeti, lai visiem Eiropas iedzīvotājiem visās 27 valstīs nopirktu katram 10 dozes vakcīnu. Un tai skaitā 63 miljonus šogad. Par to maksās Latvijas nodokļu maksātāji. Mīļie draugi, Mendelsona vainīga, jeb tie, kas tur piketēja, kas tā kā Kariņš saka, skraidī kā peles zem galda. Jums jau tur aizsardzības ministrijā ne tikai zem galda, pa galdu skraidīju. Nu labi, par aizsardzības ministriju Rajevu kungs man atļaus, es viens teikums vēl, atļaus citēt Pēteru pirmo, bet citādāk, ja es pārfrāzēšu. Bija tāds augstākā padome un piektā saimā tāds teiciens klejoja, kad jūs viņu esat dzirdējuši. Ja mēs ap aizsardzības ministriju apviltu dzeloņu stieplis, katrs zināt, par ko viņš tur sēž. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Alēnam.
Godātie kolēģi, sākam likumprojektu par budžetu un uzreiz ķeramies pie būtiskākiem jautājumiem. Un es domāju, šis priekšlikums ir viens no būtiskākajiem jautājumiem šajā budžetā. Un arī premjera uzstāšanās par to viennozīmīgi liecina. Un es tomēr gribētu atbildēt premjeram Kariņa kungam par viņu uzstāšanos. Ir pilnīga taisnība, uzņēmējiem būs jāsadz šī aizņemtā nauda. Neviens cits viņu mūsu vietā neseks, tie būs uzņēmē, kuriem būs jānopelna tā nauda, lai viņi varētu atdot. Bet Kariņa kunga šī brīža uzstāšanās par fiskālo disciplīnu galīgi neiet kopā ar viņa paša laikā sastrādātiem 7 miljardiem līdz šai dienai aizņemtās naudas. Mēs visi redzējām, kā šie 7 miljardi tika iztērēti. Te jau Krištapāna kungs tikko minēja piemēru. Mēs atceramies, kādi helikopteri, tā teikt, finanšu helikopteri pacēlās virs Latvijas un kā šī nauda tika tērēta. Varam spriest, vai tas bija pareizi vai nepareizi, šur tur to arī vajadzēja, bet vai pilnībā to vajadzēja tādos apmēros darīt, tas ir jautājums. Bet šodien Kariņa kungs no šīs tribīnas maldina deputātus par to, ka viņiem nav iespējas prasīt šādu atkāpi no Eiropas komisijas. Godātie kolēģi, ir iespēja, un šādu atkāpi 2017. gadā vienreiz jau paprasīja Latvijas valdība un ieviesa arī reformas. 2017. gadā tieši veselībai bija atkāpi uz deficītu, un tam presatā tika piedāvātas reformas, kura 12. Saima pieņēma reformas. Tikai Kariņa valdība 5 gadu laikā sistemātiski un šī Saima turpina atcelt tās reformas, ko pieņem 12. Saima attiecībā uz veselības jomas finansēšanu. Tie ir 100 miljoni eiro, kas ir aizgājuši garām veselības budžetam, 100 miljoni eiro. Un tas viss tikai tāpēc, ka deputātiem pietrūka mugurkaula ievieš šo sistēmu līdz galam. Saima jau bija nobalsojusi, 12. Saima to bija izdarījusi. Bija pieņemt lēmumu. Bija atkāpa deficītā uz vairākiem gadiem, kur veselības budžeta finansēja uz deficītu rēķina ar domu panākt stabilu finansējumu ieviešanu. To izdarīja. Tā vietā, kas notikās, atkāpa beidzās, uznāca Covids, un šo robu, lai deputātiem nebūtu jābalso par nepatīkamu likumprojektu, aizpildīja kas? Covid-19 aizņemtā nauda. Un Covid-19 nauda tad vairāk gadu garumā aizņēmās, vienkārši aizņēmās un aizpildīja šo iztrūkumu. Un šodien mēs budžetā nonākam pie situācijas, ka mums ir iztrūkums, mums nav reformas, mums valdība 4 gadu laikā nav, iepriekšējā valdība 4 gadu laikā neko neizdarīja. Kariņkungs, un pasakiet tikai, ka man nav taisnība par šiem vārdiem. Kariņkungs, jūs labi ziniet, ka man ir taisnība par šo lietu. Man ir taisnība šajā ziņā, un tā ir jūsu neizdarītā lieta, pēc 100 miljonu eiro ir ārpus veselības budžeta. Un tā ir valdības viena no lielākajām kļūdām, ko viņi neizdarīja. Un šobrīd gan progresīvie, gan ZZS, mēs abas divas politiskās partijas piedāvājam šajā brīdī uz deficītu rēķina risināt veselības jomas problēmas līdz brīdim, kad beidzot Saima pieņemsies un saņems spēks, lai pieņemtu veselības aprūpes veselības šo apdrošināšanas likumu. Kolēģi, es šodien neticu nevienam jūsu vārdam, ka jūs to izdarīsiet. Jūs to 4 gadus pēc kārtas gadu no gada atlikāt, un šogad, ko jūs izdarījāt, šī Saima tiklīdz sanāca kopā, ko izdarīja, kas bija pirmā lieta, vēlreiz atliek uz pāris gadiem. Stāstot, ka nu tik būs, kaut kad būs tas likums. Nu man kaut kā neticās, ka būs. Un šobrīd veselības joma tieši jūsu iepriekšējās valdības dēļ piedzīvo milzīgu šoka terapiju, milzīgu šoka terapiju. Un es domāju, te ir jābūt kaut kādam risinājumam. 85 miljoni papildus budžets veselības aprūpē ir nekas pret 500 miljonu iztrūkumu, kas ir fakts. Tāpēc es domāju, kolēģi, šis priešakums ir vietā. Es domāju, tas vien, ka mēs apstiprināsim šo budžetu, jūs apstiprināsiet, un veselības jomu noliksiet tādā stāvoklī, kā viņi ir šobrīd, mēs vēl šeit daudz runāsim par veselību. Bet tas tikai parāda to, ka tāpat nākamajā dienā būs budžets jālabo. Šāds budžets veselības jomē nav ilgspējīgs, viņš pat tuvākos izaicinājumus nespēs nosakt. Tās problēmas būs ārkārtīgi lielas. 4. Daļa no budžeta samazinājums. Padomājiet par to, kāda ir šī reālā situācija. Un liela atbildība, kolēģi, šeit ir tieši valdības vadītājiem, jo viņa atbildība bija tā panākt, lai jau iepriekšējā Saima pieņem veselības finansēšanas likumu. Nevis viegliprātīgi aizņemties naudu, lai aizbērt to caurumu ciet. Tagad vairs nevar aizņemties. Ko tālāk? Neko. Viss. Nauda beidzās.
Vārds deputātam Ģirtam Lapiņam.
Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, nebija plānojis runāt pie šī punktu, bet dzirdot nu jau atkal progresīvu demagoģiju, nevarēja neatnākt. Šis, tas, par ko jūs daļai runājat šobrīd, tas vispār nav punkts. Šobrīd šis priešlikums ir par avotiem, nevis par to, kur ieguldīt, bet par avotiem. Jo šajā zālē nav neviens cilvēks, kurš nu, nepiekrīst tam, ka mums vajag ieguldīt vairāk veselības aprūpē. Tas ir tā kā aksioma. Mēs ieguldam vairāk un ieguldīsim. Bet šīs izmaiņas piedāvātās nav jau par to un stāstīt par to, kad veselības aprūpē pietrūks nav. Un tā tālāk, to jūs varēsiet izstāstīt pēc citiem punktiem. Šis, ko jūs iesniedzat, ir par avotiem, no kurienes ņemt finansējumu. Un tātad, ja mēs runājam par avotiem, tad man izbrīna tas, kad mēs par šo diskutējām budžeta komisijā, bija fiskālās disciplīnas padomes pārstāvi Inga vadītāji. Inna Steinbuka, un šie jautājumi tur tika pārunāti. Bija jautājums, vai var šādas izmaksas iekļaut struktūrālajā bilancē, nu tā kā iznest ārpus šīta rāmja, par to, ko arī Kariņkungs runāja un tā tālāk, un Steinbuks kundze teica, ka nē, nevar. Un to viņi teica, kad uz robežas mēs jau atrodamies ar aizsardzības šīm te aizsardzības pozīcijām, lielajām iepirkumām, jo tas svarīgākais vārds ir vienreizējā. Es teiktu, ka mēs aizsardzību varam ielikt iekšā šajā rāmī, tāpēc, ka tie ir vienreizējie lielās iegādes, šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas iegādes. Es ticu un zinu, ka tas ir pareizi. Bet veselības aprūpe, nu tad nākiet un pastāstiet, kā jūs vienreizēji varat kaut ko izdarīt. Nu tā tad mēs iedosim 100 miljonus, piemēram, šādam pakalpojumam vai tādam uz gadu, piemēram, vienreizējs. Un kas tad būs pēc tā gada? Pēc gada mums vajag turpināt finansēt. Vienreizējs nozīmē tas, ka mēs uzbūvējam jaunas slimnīcas. Piedodiet, jaunas slimnīcas šobrīd nevajadzētu būvēt. Mums ir slimnīcas jau šobrīd daudz, un ir runa par to, kā mums efektīvi viņi sastāv kopā, kā pakalpojums no vienas slimnīcas uz otru, kā pacientus pareizi menedžēt, vadīt šos pacientus pa ārstiem un pa slimnīcām. Tas būtu, es piekristu jums, ja mēs teiktu, ka vajag uzbūvēt jaunu slimnīcu, vienalga Rīgā vai reģionos, tas ir vienreizējs pasākums. Jā, tajā gadījumā mēs viņu varētu izņemt ārā no šī rāmja. Jo izlasēt piekto pantu, tur ir rakstīts par vienreizējiem. Covid, nu tas ir tā kā vienreizējs, nu bija epidēmija, tas ir vienreizējs. Energo resursu cena, kas ir lielā mērā kara rezultātā, Ukrainas bēgļi, kas ir vienreizējs, karš beigsies, Ukraina uzvarēs un viss būs kārtībā, un tas ir vienreizējs, un tāpēc tas ir, mēs viņu ņemam ārā no šī rāmja. Jūs sakat veselības aprūpē, nepasakot tad ko, tie nav jauni pakalpojumi, jo pēc viena vai diviem gadiem vajadzēs papildus finansējumu, kas nav paredzēts šīm mērķim. Tā kā es vienkārši aicinātu runāt par būtību, veselības aprūpes pakalpojumi, jauni pakalpojumi, kam ir nepieciešams finansējums, tas nav šāds risinājums, mēs viņu nevaram iznest ārpus šīs struktūrālās bilances. Par veselības aprūpi viennozīmīgi finansējums ir nepieciešams un arī nākamajos gados, un tas iet kopsolī, ko jau arī, manuprāt, Kariņkungs teica par to, ka ir nepieciešams nu, veikt arī reformas, un mēs visi ļoti, ļoti ceram, kad reformas tiks veikts, tiks optimizācijas gan slimnīcu tīkli, gan pakalpojumu sniegšana, gan pacienti labāk vadīti pa šiem visiem ārsiem un tā tālāk. Nu, ir daudz forši risinājumi, lai sistēma kļūtu efektīvāk un nāks jauns finansējums. Tā kā diskutējam pēc būtības. Paldies.
Vārds deputāte Edēgai Mīriņa.
Kolēģi, strādājot pašvaldībā, es ļoti daudz reiz dzirdējusi, ka to nav iespējams izdarīt, tas ir par dārgu. To 30 gadus neviens nevarēja izdarīt. Bet es gribu teikt, ja ir vēlme un labā griba, tad izdarīt var visu. Un arī šajā budžetā, ja būtu vēlme, tad mēs atrastu naudu ļoti daudzām lietām, tām, kuras patiešām mums valstī ir prioritāte. Bet lieta tāda, ka veselība nav bijusi šīs valdības prioritāte, un mēs to redzam. Kāpēc? Jūs atceraties, kāda bija valdības deklarācijas sastādīšana. Veselību ielika, veselības joma kā prioritāte ielika tikai pašā beidzamajā brīdī. Mēs nestrīdēsimies, kas to ielika. Es saprotu, ka laikam tomēr pēc Kariņkunga norādījumu. Paldies tiešām par to. Bet es vēlreiz gribu teikt, kolēģi, šis ir labs priekšlikums. Jā. Viņš var būt skar vienreizējs pasākums, bet ja mēs paskatāmies veselības jomā, tad ļoti daudzas lietas, kurām nauda ir vajadzīga arī vienreizēji. Un tas mums dotu iespēju labu atspērienu punktu nenolaist veselību līdz tādam līmenim, ka mums nauda būs vajadzīga vēl un vēl un vēl vairāk. Kolēģi, tad, kad tika veidota valdība, es ļoti ticu, ka tika uzrunāta Līga Mendelsons kundze. Viņai noteikti tika teikts, kad jums būs atbalsts, mēs jums palīdzēsim, mēs jūs visādi atbalstīsim, un apvienotais saraksts noteikti turēja rūpi par to visu. Bet rezultātā mēs redzam, ka Līga Mendelsona ir viena pati. Viena pati. Līga, jūs esat piesmiet, tāpat kā piesmiet ir Latvijas iedzīvotāji. Tāpat kā piesmieti veselības joma. Un mēs varam smaidīt šeit un teikt, Es to esmu tik daudz reizes dzirdējis no savas pašvaldības, bet es esmu pierādījis, ka var atrast un ka var izdarīt arī neiedomājamas lietas. 120 miljonu eiro bija tā sarkanā līnija, pie kuras Līgai vajadzēja atkāpties un pateikt un parādīt savu stingro raksturu. Diemžēl tas nenotika, tāpēc, ka cilvēks ir atbildīgs un viņš saprot, ka vienkārši aizejot nekas netiks risināts. Kolēģi, vai 30 gadus pēc Latvijas neatkarības vienīgais, ko mēs varam pateikt, mums naudas nav, cilvēkiem mēs palīdzēt nevaram, zālē medikamentiem palīdzēt nevaram, neko mēs nevaram. Tas ir viss, ko mēs varam pateikt pēc 30 gadiem. Bet taču tie, kas skatās mūs un klausās mūs, viņi gaida kā? Kā mēs to izdarīsim? Kā mēs palīdzēsim? Kas būs tie risinājumi? Kolēģi, manuprāt, progresīvo priekšlikums ir vērā ņemams un apspriežams. Un es domāju, ka mēs visi varētu vienoties un tiešām beidzot atbalstīt labu priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Līgai Kozlovskai.
Augsti godājumie kolēģi, šodien tātad mūsu jautājums ir par naudu, par valsts budžetu un valsts budžetā ietilpstošo veselības aprūpes budžetu. Saka jau tautā, ka naudu nevar nopirkt par, ka veselību nevar nopirkt par naudu, bet lai veselību saglabātu, lai veselīgi mēs nodzīvotu ilgu mūžu, ir vajadzīga nauda un ir vajadzīga liela nauda. Mūsu valsts starp Eiropas Savienības valstīm ir viena no sliktākajiem veselības rādītāju ziņā. Mirstība no onkoloģiskām slimībām, mēs esam starp Eiropas Savienības valstīm pirmajā vietā. Mēs esam pirmajā vietā sirds asinsvadu saslimstības un mirstības ziņā, nerunājot par traumām, nerunājot par suicīdiem, depresijām un tā tālāk. Kādā veidā mēs cīnāmies ar šo, ar šiem negatīvajiem veselības aprūpes rādītājiem? 33 gadu laikā veselības aprūpe ir badināta. Viņa ir nosiņojusi, veselības aprūpe ir agonijā. Un patreizējais veselības aprūpes budžets, 86, varbūt 10 miljoni, ko šodien es saprotu, ka premjera kungs ir runājis masu mēdījos, piešpricējis slimnīcām par energoresursu sadārdzinājumiem, nozīmē tikai 1/3 no veselības aprūpes vajadzīgā budžeta, lai mēs saglabātu iepriekšējā gada līmeni. Tas nozīmē, ka patreiz mūsu veselības aprūpē šogad būs 4,5% no IKP, nākošajā gadā jau būs 3,7% un aiznākošajā gadā vēl mazāk. Un ko tas nozīmē mūsu Latvijas iedzīvotājiem? Latvijas iedzīvotājiem būs izvēle dzīvot vai mirt, dabīgā izlase. Jo 1/3 no onkoloģiskajiem pacientiem saņems tikai valsts apmaksātos pakalpojumus un kompensējamos medikamentus. Arī tāpat būs arī sirds veselībā, tāpat arī psihisko pacientu aprūpē, tieši tādi paši skaitļi. Un man gribās teikt par veselīgi nodzīvotajiem gadiem, tur vispār nav ko runāt. Mūsu Latvijas vīrietim ir ļoti maz gadiņi šajā kontekstā, ja salīdzinām ar citām Eiropas valstīm. Viņš var veselīgi nodzīvot knapi 52 gadiņus, ja Lielbritānijā dzīvo 68, 74 gadi dzīvo, piemēram, Zviedrijā. Bet arī, kā tad jau es minēju, tā tad mūsu kaulainā ir ļoti iemīlējusi mūsu zemi un pļauj ar lielu, ar lieliem lokiem gan sirdslimniekus, gan onkoloģiskos pacientus un nopļāvusi arī ir Covid slimniekus. Un pilnīgi ir saprotama ministru prezidenta baža par to, par mūsu tautas veselību. Es saprotu, ka viņam īstenībā par tautas postu sāp sirds. Jo kā gan citādi viņš varētu būt atļāvies, piemēram, sabļaut uz veselības ministri. Mani gan kolēģi saka, ka šis uzbļāviens uz ministri nav saistīts ar šo. Viņi saprot, ka tā ir īstenībā pļauka visiem Latvijas mediķiem un pacientiem, kurus viņa pūlējās aizstāvēt. Patiesībā neprasīdama neko daudz, tikai izpildīt valdībā deklarācijā teikto 12% no valsts budžeta veselības aprūpei. Jakariņa kungs viņas teikto, un Jakariņas kungs viņas teikto var nosaukt par īdēšanu, tad man gan jāsaka, ka Mendelsonas kundze vismaz pašlaik ir viens no gaišākajiem ministriem, un kurai ir bijusi un ir izpratne par to, ka ieguldījums veselības aprūpē ir investīcija. Investīcija mūsu tautsaimniecībā un galu galā ārējā un arī iekšējā drošībā. Tikai veseli cilvēki varēs aizstāvēt mūsu tautu, tikai veseli cilvēki varēs strādāt un ekonomiku attīstīt. Latvijas veselības aprūpes nozares finansējums, kā jau es minēju, ir viens no zemākajiem. Slimnīcu biedrība tikko nākusi klajā ar paziņojumu, ka 88 miljoni no visiem no pagājušā gadā nav samaksāti 88 miljoni par visiem pārtēriņiem. Un es gribu teikt, ka šādā situācijā bez naudas aicināt uz reformām veselības aprūpē ir tas pats, kas aicināt sirds slimnieku, infarkta slimnieku noskriet 1 kilometra maratonu.
Kolēģi, jums ir iebildumi, ja tiks apvienot abi debašu laiki. Iebildumi nav, līdz ar to jums ir vēl 2 minūtes.
Cienījamie kolēģi, jūs jau ziniet, ka mediķu algas mūsu valstī ir vienas no zemākajām Eiropā. Mūsu māsiņu pietrūkst katastrofāli mūsu ārstniecības iestādēs. 4000 vairāk mums viņu vajag mūsu komandā, bet viņu mums nav. Ģimenes ārsti noveco. Vairākās 70% ir jau senioru vecumā. Ja viņi aiziet, tad tiešām 500 000 no Latvijas pacientiem paliek bez pamata. Pamata aprūpes, primārās veselības aprūpes. Veci ārsti, slimi veci ārsti ārpus Rīgas ārstē vecus slimus pacientus. Un tad es gribētu teikt tā. Par ministru prezidenta kungu. Ja ministru prezidents notiekošo nesaprot un nespēja atrast līdzekļus nozarei, no kuras kvalitātes būtībā ir atkarīgs tas, vai nācija izdzīvos vai izmirs, tad lai viņš beidz īdēt, iet projām un dod vietu kādam citam. Taču es to nedarīšu. Tas nebūs korekti. Pareizāk būt meklēt ceļus, kur ņemt naudu, jo fiskālā telpa izrādās ir pilnīgi tukša. Godājamie kolēģi, pateicoties stingrai koalīcijas vienotībai un disciplīnai, es redzu risinājumu šai problēmai. Ja jūs pamanījāt, veiksmīgākās valstis ir karalistes – Lielbritānija, Norvēģija, Zviedrija. Es domāju, ka mums Kariņa kungu vajadzētu ievēlēt par karali. Mums pašiem būtu savs karalis Artūrs. Tas atrisinātu problēmas, bet īstenībā... bet aicinu atbalstīt deficīta palielināšanu veselības aprūpē. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Šleseram.
Godājamais priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, godājamais premjerkungs. Pagaidām kronēšana vēl nav notikusi, tikai es aicinu arī jūs paklausīties, ko deputāti plāno runāt šodien. Kas attiecās par veselību, par to, par ko tiek šodien runāts, tāda kurioza situācija. Nākot uz Saeimu šodien, tāds bariņš ar cilvēkiem stāv, sagaida un tad māja roku, piesauc man uzvārdu un saka, Šleserkungs, kā jūs rīkosieties saistībā ar veselību? Vai jūs atbalstīsiet? Un tā bija bijusī ministra Viņķele. Es piegāju klāt, lai nebūtu tāda attāla saruna, un es Silzei Viņķelei jautāju, nu kas tad ir nepieciešams īsti saistībā ar veselību? Nu skaidrs, ja ir vajadzīga nauda. Un kā jau teica Lapiņa kungs, kur tad ņemt naudu? Bet jūs jau esat valdībā, dargie draugi. Jums jau jānāk ar piedāvājumiem. Vairākas reizes pirms plenārsēdēm šeit pie Saeimas ir bijuši piketi. Es pieļauju, ka jūs esat saņēmuši tāpat kā es šādus pārskatus. Tie pārskati, kas saistīti ar vēža ārstēšanu 23. Gadam, un tad ir attiecīgi izklāsts par to, kas ir nepieciešams. Un atkal runa ir par naudu. Un, protams, te varētu kāds nākt teikt, mēs taču strādāsim, mēs taču lēmsim, mums ir apakškomisijas, bet cilvēki jau gaida konkrēts risinājums. Un tagad par naudu. Kur tad ņemt naudu? Ir iespēja veikt reorganizācijas, restruktūrizācijas, reformas, bet ir iespēja vienkārši apskatīties, kur nauda pazūd valstī, kur nauda tiek vienkārši nozakta. Un tagad konkrēts piemērs. Šodien no rīta, braucot uz darbu ar mašīnu, es klausījos rīta ziņas Latvijas televīzijā audio versijā, un tur uzstājās valsts kontrolieris Irklis. Un viņam uzdeva jautājums, kas notiek tagad valstī, kā viņš vērtē situāciju ar nekustamo īpašumu. Viņš teica, mēs esam ļoti bagāta valsts. Latvijā esot 4,5 miljārdi eiro vērti nekustamie īpašumi. Bet apsaimniekošana esot zem jebkādas kritikas. Nekustamā īpašuma aģentūra netiek ar to galā. Ministrijas ar to netiek galā. Un problēmas ir tādas, ka bieži tās tāmes, kuras tiek apmaksātas, ir uzpūstas. Un te ir konkrēts piemērs, ko šodien saka valsts kontrolieris Irklis. Viņš saka, 1,9 miljoni tiek pārmaksāti par nekustamo īpašumu, kurus īrē valsts ieņēmuma dienests un policija. Tātad 1,9 miljoni tiek pārmaksāti, jo viņi ir apskatījušies, līgums ir noslēgts ar valsts nekustamiem īpašumiem, un tur esot, ko varētu samazināt. Jo tur ir aprēķins veikts tā, ka tur principā varētu to samazināt par 1,9 miljonu. Tas nozīmē to lūdzu, 1,9 miljonu jau atradām. Ejam tālāk. Šodien noklausījos Kreitus kundze, kura jau viņas uzruna ir uzspridzinājusi soctīklus. Un ko viņa saka? Armijā zoga. Ir jātaisa audits. Nu kā, vakar panorāmu skatoties vakarā, ko tad mēs redzam? Uz žurnālistu uzdot jautājums aizsardzības ministrē. Kas tie par 3%? Izrādās, ka vienkārši starpniekam ir iedoti 3% ne par ko. Tas nozīmē, ka līgums, kur pabriks, neatcerās, ka 220 miljoni bija līgums, kas bija jāslēdz, vai tie 330. Mūrniece nezin, bet līgums ir noslēgts 22. decembrī, tad, kad jau šī valdība sāk strādāt. Neviens neko nesaprot, a kurš tad ir parakstījis mūsu valstī līgumu par 220 miljoniem. Lūgums pagarināt.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka tiek apvienot laiki?
Tātad,
iebildumi nav jums.
Kurš parakstīja? Es aicinātu aizsardzības ministru atnākt un pateikt šeit, kurš parakstīja līgumu. Kā tas varēja būt? Un ja 3% ir garantēti par to, ka nepiegādā preci uzņēmumam, kuram nav zināšanas ne loģistikas biznesā, nevarētu kādā citā. Tie ir naudas avoti. Līdz ar to vajadzētu veikt auditu šajos iepirkumos un saprast, cik tad ir šādi līgumi par 3% noslēgti valstī. Godājumie kolēģi, un ja mēs runājam tātad par to, kā finansēt veselību, tad ir tāds sens teiciens. Pa diedziņam un nabagam arī džemperīts sanāks. Es domāju, ka 1,9 miljonu, ko Irkļa kungs teica, to vajag atdot veselībai. 3%, kas sastāda 6,6 miljonu izdevumos, lūdzu, veselībai lūdzu. Tā arī atrisināsies šie jautājumi, godājumie kolēģi. Tā kā es aicinu darīt visu, lai šis audits, reformas un vispārējais notiktu tā, lai veselībai mēs varētu atrast naudu. Jo tiešām cilvēki, kas slim ar vēzi, viņi nevar gaidīt ilgi uz to, ka kādreiz notiks reformas. Šie risinājumi vajadzīgi tagad un uzreiz tā kā godējamais Kariņa kungs. Kā es teicu, es nekritizēšu jūs par to, ka iepriekšējā valdībā jums nebija iespēja kontrolēt situāciju. Jūsu pārstāvniecība bija maza. Bet ņemiet visu savās rokās un lieciet ministriem strādāt, veiciet audits, jo tur ir ļoti daudz problēmas, kā jūs teicāt, peles skraida ne tikai zem galda, bet arī pa galdu. Tā kā strādājiet un nauda būs veselībai. Paldies.
Nākamajās debatēs Saeimas deputātam Viktoram Valainim, bet debatēs jau otro reizi.
Godātie kolēģi, es pieteicos otro reizi, lai atbildētu man kolēģim Lapiņkungam. Un mums Lapiņkunga diezgan interesantas tādas jēgpilnas diskusijas, manuprāt, bija budžeta komisijā, un šobrīd arī no Saeimas tribīnes gribētu teikt, ka šis priekšlikums, jūs prasat, kas ir vienreizēja investīcija, vai tā ir tur gaisa aizsardzība, vai kas, nu, kas veselībā varētu būt vienreizēja investīcija. Vai mēs tiešām būvēsim jaunu slimnīcu? Nē, mēs samaksāsim algas nepieciešamajā apjomā, mēs samaksāsim par to, lai pakalpojumi būtu nepieciešamā apjomā. Vienreizēja investīcija ir budžeta aizlāpīšana uz deficīta rēķina tik ilgi, kamēr mēs rodam jaunus finansējuma avotus. Un jauns finansējuma avots var būt veselības apdrošināšanas, veselības finansēšanas likums. Tas var būt jauns finansējuma avots, kādā veidā aizvietot šo līdzekļu iztrūkumu. Šobrīd iztrūkums ir gana liels, un šīm vajadzībām, pa kurām mēs te kolēģi runājam, diemžēl avotu neviens nenorāda. Jūs vienkārši spītīgi atsakieties, skatīties šeit kā avotu. Vienreiz jau pavisam nesen valdība izmantoja šādu pozīciju kā avotu, tikai, diemžēl, nu savā ziņā pēc tam piekrāpa. Piekrāpa Eiropas komisiju, jo solīja, ka būs likums, likumu pieņem, bet pēc tam atcēla. Un tā bija nezolīda rīcība no valdības puses. Bet šobrīd es kolēģi aicinātu tomēr atbalstīt šo progresīvo priešlikumu. Viņš ir pēc būtības un viņš tieši runā par šiem avotiem šajā brīdī. Kur tad ir tie avoti? Jo pēc tam mēs jau runāsim pa mērķi un tad nevajag lūdzu pārmest, ka mēs nepiedāvājam avotu. Šis arī ir avots. Veselības jomai, vienīgai jomai, ko opozīcija piedāvā uz deficīta rēķina, ir veselība. Jo jūs citu piedāvājumu neesat iedevuši. Paldies.
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Edmundam Cepurītam.
Cienījamie kolēģi, īpaši valdības pārstāvis, domāju, ir vietā nedaudz parunāt par šī priekšlikuma pamatojumu, ņemot vairā tos pārpratumus, kas šeit ir radījušies. Ja manuprāt, šis priekšlikums ir par to, kā mēs izvirzām prioritātes. Kaut kādā vienā aspektā es domāju, ka veselība ir šīs valdības pati pirmā un svarīgākā prioritāte tikai tādā īpašā kategorijā. Es piekrītu, ir citas. Veselība ir tādā īpašā kategorijā. Tā ir tāda prioritāte, ko piemin katrā no runām. Arī šeit Saeimas sēdē valdības pārstāvi piemin to, cik svarīgi ir veselības aprūpe un vairāk aspekti. Tā ir arī tāda kategorija, kurā visu laiku runās tiek solīts būtiski palielināt finansējumu un kārtot citus jautājumus. Bet tā ir īpaša kategorija, ir tāda prioritāte, kur neskatoties šiem diviem aspektiem, daudz runām, finansējumu palielinājumu, tā ir prioritāte, par kuru plaši runā, bet kurai beigās nepiešķir finansējumu konkrētajā budžeta likumprojektā, kuru mēs skatāmies. Vai pareizāk skatītos prioritātes, kurām ir plānotas šajā gadā situācijas pasliktināšanās, tas ir tas, ko nosaka visas organizācijas, tas ir tas, ko pasaka eksperti. Godīgi sakot, tas ir tas, ko saka arī veselības ministrija. Skaidrs, ka tās nav prioritātes. Nevar būt pie palielinātu budžetu prioritāte joma, kurā situācija pasliktinās. Un to, godīgi sakot, arī paši valdības pārstāvji ļoti bieži runās komentāros medijiem atzīst, jā, šeit situācija pasliktināsies. Progresīvo priekšlikumu šeit ir izņemta veselības aprūpe no šīs interesantās kategorijas un padarīt par reālu prioritāti. Ja mums tik daudz patīk runāt par to, cik veselības aprūpe ir svarīga, ja mums daudz patīk runāt par to, ka tai vajadzētu piešķirt vairāk finansējumu nākotnē, tad mēs nevaram atbalstīt situācijas pasliktināšanos šajā gadā. Jā, godīgi sakot, to varētu izdarīt arī bez budžeta deficīta jautājuma skatīšanas, tas būtu bijis jāizdara valdībai, budžeta veidošanas sarunā, bet skaidrs, ka mēs esam šeit un tas izdarīts nav. Līdz ar to ir šis priekšlikums, kas ļautu mums vienkārši palikt tajā situācijā, kurā mēs esam, tajā pakalpojuma pieejamībā kāda ir, un tad mēs varēsim nākt nākotnē ar daudziem skaistiem solījumiem, reformām un citiem jautājumiem, bet mēs maz nebūsim sagrāvuši tos pamatus, kas šobrīd arī mums ir. Es tikai gribēju pateikt, jūs pieminējāt izmaksas uzņēmiem saistībā ar aizņemšanos. Es iesaku pajautāt uzņēmējiem, kādas izmaksas viņi šobrīd plāno ar valdības situācijas pasliktināšanu veselības aprūpē saistībā. Pirmkārt ar slimības lapām, kuras viņi plāno biežāk, kur viņiem ir jāplāno darbinieki, kas varēs aizvietot citas veselības pasliktināšanās dēļ, un otrs privātās veselības apdrošināšanas polisēm, kur arī skaidrs, ka darba devējo šobrīd plāno būtisks papildus ieguldījumus, kompensējot to, ko valdības puse nedara. Es domāju, ka jūs diezgan daudz, protams, runājat par reformām, kā norāda Baltika reizē maldinoši. Es vienkārši gribēju atgādināt, ka jūs netiksiet līdz nākamajam reformu efektivitātes līmenim, ja sagraujat jau esošo. Eksperti, iepriekšējie komentāri no OECD, Pasaules veselības organizācijas, Eiropas komisijas, aicina atrast kaut vienu ekspertu, kas domā citādi, norāda, ka finansējuma jautājuma nesakārtošana ir tieši šāds solis, pamatu graušana, kas līdz ar to nozīmē, ka līdz tālākām reformām veselībā mēs netiksim. Tas arī paskaidro šo priekšlikumu būtību, to atbalstot, veselību var padarīt par reālu prioritāti, nevis no šāda dīvaina, par kur mēs daudz runājam, bet reālajos lēmumos, reālajā finansiālajā sagumā tas neprādās.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģis, mēģināšu būt īsi ir, tāpēc, ka mēs runājam, es gribētu uzteikt tādā ziņā, es domāju, ka Čakšs kundze, kas šeit ir, man liekas, jūs uzsākāt apdrošināšanas to lietu. Es domāju, ka tā ir pozitīva bija un tā bija, teiksim, jāturpina. Mēs viņu iedarbinājām, mēs viņu kopā ielikām, pēc tam apstādinājām, pēc tam atgriezām naudu atpakaļ. Un tagad mēs nonākam tieši pie tā paša varianta, kur tad naudu ņemt? Nu, no kurienes? Budžets lielāk, nodoklis lielāks. Nu, medicīnā visu laiku pieaugs līdzekļi. Tāpēc tur bija izstrādāta tomēr tā sistēma mazāk, ja vairāk bija sociālās grupas, kas tiek pasargātas, kurām nav jāmaksā par šo lietu. Bet tā nāca iekšā zinām stabilu naudas finansējums medicīnā. To, ko jau kolēģi arī teica. Mums, vai tad ir kāds, ja kāds varētu pateikt šeit, atnākot, kad, ziniet, būs kaut kādīgs baigais blieziens, lieli ienākumi, būs baigien nodokļu bums, un tad, nu, teiksim, iegrūtīs. Nav jau. Bet medicīnā ir nepieciešama lielas finansējums, jo pretējā gadījumā viņa lēnām privātā medicīna pārņems to medicīnu, kas, ko mēs saucam valsts medicīnu. Un lēnā garā mēs tik un tā, tur tas lielais brīnums būs, kad valsts nespēs šo medicīnu uzturēt, viņai nebūs tas finansējums, un privātā medicīna lēnām, teiksim, pārņems, jo medicīnai būs nepieciešams, cilvēkam vajadzēs ārstēties, un viņš tik un tā aizies, un viņam vajadzēs samaksāt šo naudu privātajā. Mēs pašlaik atrodamies uz ļoti bīstams robežs. Ļoti, ja mēs gribam, lai tas notiekas, lai tas izpāriet uz privāto medicīnu. Nu, ko? Bet viņi aizies, mēs aizies uz to privāto medicīnu, diemžēl. Tā kā, kolēģi, es domāju, ka, ja mēs runājam par reformām, mums ir, nu, es domāju, valdībai kopumā ir ļoti nopietni jāpadomā. Šis ir jautājums, ir, ka medicīna ir jāizvēl kārā mūsu kopīgiem spēkiem. Tas nenozīmē to, kad mēs uzgrūžam vienu ap jeb otram. Mums ir jāvienojas labākais modelis, kas ir labākais priekš cilvēku, lai viņš varētu šo medicīnu saņemt, kvalitatīvu medicīnu. Tāpēc arī, nu, mēs nevaram ministrēt, teiksim, pašlaik. Es vienkārši apskaušu toreiz no tribīnas, ka es teicu, ka es viņai novēlēju, ko varētu novēlēt topošai ministrei veselību. Es domāju, ka viņi drīz sabojās galīgi, teiksim, savu veselību. Tāpēc, ka viņa nespēja, teiksim, izdarīt to, kas uz viņas pleciem ir uzlikts. Nu, un es negribu, teiksim, tā smagi teikt kaut kādīgi, bet Nu nevar, nu nevar ministre, kur ir strādāja šeit, mums ir 3-4 ministri, sievieti, šodien sieviešu diena ir smags darbs ministru, kas ir uzņēmušās veikt pirmo reizi šo darbu, nu un, ziniet, uzreiz iedot sievietē knockdownu ministra kabineta sēdē, nav smuki. Tas nav skaidrs.
Vārds sevis deputātam Jurim Jakovinam.
Saimas priekšsēdētājs, cienījami deputāti, es jums gribu pastāstīt vienu veiksmes stāstu no Valmieras. Man uz kaimiņa ielas dzīvo tāds žiperīgs, atjautīgs jaunieks.
Tikai lūdzu veiksmes stāstu pirmā priešlikuma kontekstā.
Jā, bet medicīnas finansējumu. Tā ir tāda foršpila tikai. Kurš izdomājis jaunu veidu biznesam. Viņš dzīvo uz mazas ieliņas, kaut kāds 10 mājiņas. Viņš katru mēnesi apstaigā visas tantiņas, kas dzīvo tur, savāc receptītes. Un tais vien ekskursiju uz Polijas pilsētu Kalvāri. Šajā pilsētā viņš sapēk tantiņām zāles, kas viņam izrakstīts. Tur labprāt Eiropas Savienībā, viņam arī tā zālītes iedod. Visu viņš atved mājā, dod tantiņām, pats vēl izšauj pa tirgiem un visu, ko ir izdarījis. Jūs prasīsiet kādu maru, pēc viņš visu to dara. Rezultāts ir tāds. Tantiņas dabū zāles divreiz lētāk, nestoties uz visu valsts kompensāciju. Viņš nopelnīs 100 eiro, un visi ir apmierināti. Un viņš vēl ekskursiju iztaisīs, un visi ir apmierināti. Tad paceļās jautājums, kāpēc pie mums zāles ir 2-3 reizes dārgākas, nekā tas ir blakus valstīs? Es pats esmu savus slimniekus sūtījis uz Igauniju, tur ir divreiz lētāks, Lietuva, Polija, trīsreiz lētāks. Tātad mans priekšlikums, kā aizpildīt budžetu, ir likvidēt valsts zāļu aģentūru, jo tas, ar ko viņi nodarbojās pilnīgi, mēs varam paļauties uz Eiropas kolēģiem, tās zāles var reģistrēt. Ja viņas ir reģistrētas Eiropā, tad viņas var lietot arī pie mums. Mums nevajag atsevišķu kantoru, kurš otru reizi paņem naudu un šī proto taisa. Un tad medikamentu cenas nokritīsies tādas, un tur būs plus ne tikai tantiņu tabletītes, bet arī stacionāru slimnīcu visi medikamenti, kurus arī pērk par drausmīgi dārgu cenu. Tātad aicinu atbalstīt priekšlikumu uz deficīta rēķinu to un sakārtot medicīnu.
Vārds Saeimas deputātei Jānai Simanovskai.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Es jūs aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un padarīt veselību prioritāti, jo citādi, diemžēl, man ir jāsauc šo budžetu projektu par kapu kultūras budžetu. Mēs zaudējam savus cilvēkus, mēs zaudējam savus dzīves gadus, nesaņemot laicīgu medicīnisko palīdzību. Lūdzu, neglaimojiet sev, ka veselības budžets eiro apjomā ir audzis, jo tas neapsteidz inflāciju. Jūs lepojaties, ka pārvaldat Exceli, es arī pārvaldu Exceli. Ir jāstāst nevien uz absolūtiem skaitļiem, bet arī salīdzinājumu. Un mēs nopietni atpaliekam no citām valstīm. No OECD valstīm. Mēs esam vienā no pēdējām vietām savā veselības budžetā. Jūs argumentējat ar fiskālo disciplīnu, bet kopumā valsts budžets pēdējos gados ir ievērojama audzis. Jautājums ir pa prioritātēm. Kāpēc dzelžaina disciplīna attiecās tikai uz veselību? Cilvēkiem ar labiem ienākumiem šķiet, ka tad, kad pašiem vajadzēs, tad mēs apmaksāsim. Pirms pāris gadiem es apglabāju vecmāmiņu. Viņa ilgstoši slimoja. Meklēja iespējas, kā viņu labāk aprūpēt. Viņas ārste, ģimenes ārste atbildēja, ka viņas diagnoze ir vecums. Nonākot slimnīcā, ārste viņa tai pašā dienā izrakstīja. Arī privātā ārstniecības iestādē, kur meklēja paliatīvā aprūpē specializējušos ārstu, es to neatradu. Viss mainījās tajā brīdī, kad vecmāmiņa nomira. Apbedīšanas biroja darbinieki bija ļoti atsaucīgi. Mana mirusī vecmāmiņa saņēma vislabāko aprūpi. Un todien es padomāju, ka mēs esam kapu kultūras tauta. Mēs nemākam aprūpēt savus mirstošos tuviniekus, bet daudz uzmanības veltām līķi aprūpei un kapiem. Nu, lūk, tāpēc es arī saku, ka šis budžets ir kapu kultūras budžets.
Nestoties uz milzīgajām problēmām medicīnā un ārstu nepieejamību, vēl aizvien ignorējam veselības nozares vajadzības un nevaram sasniegt attīstītas valsts cienīgu finansējumu. Toties valsts budžetā ir nauda, lai finansētu privātas organizācijas vēlmi uzbūvēt lūkšanu kapelu. Ja aizzinu, ka veselības budžets ir 100 miljonu, lūkšanu kapelē vajag 100 tūkstoši, tomēr mums nav naudas mediķiem, bet atvēlam naudu lūkšanu kapelē, un tāpēc es to saucu par kapu kultūras budžetu. Valdības veidošanā neviens no politiķiem nevēlējās uzņemties atbildību par veselības nozari. Es par to nebrīnos, un es abrīnoju Mendelsons kundzi, tiešām visu cieņu, par uzdrīkstēšanos, bet mēs jau redzam, kas tagad notiek. Mendelsons kundze prasa naudu veselībai, bet Kariņa kungs viņai pārmet komandas gara trūkumu, un kurī komandas darbs, gars Mendelsons kundze atbalstam, pametīsiet viņu vienu ar ārstiem, kas brauc prom pacientiem, kas smirst un viņu dusmīgiem tuviniekiem. Un lūdzu, tāpēc es aicinu atbalstīt veselību kā prioritāti, un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds sevis deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, ministri. Kolēģi, sākotnēji gribu jums novēlēt labu apetīti. Uz 6 vakara izskatās, ka mēs grasamies vienkārši kārto reizi apēst vienkārši kaudz ar naudas. Paši neatcerēt neko tautai. Es viennozīmīgi atbalstu, lai mēs sāktu, kā pareizi teica ministru kabinēta sālā vienu no sēdēm, urties konkrēti budžeta un meklēt tos finansēšanas avotus, jo viņi ir. Es jums kā piemēru nosaukšu kaut vienu. Sabiedrības integrācijas fonds 27 miljoni. 17 no viņiem viņš tērē sevis uzturēšanai. Tikai 4 viņš tērē, lai atgriezt mūsu tautiešus no ārzemēm uz Latviju. Nu, pēc būtības, ko šīta iestāde vispār dara, izņemot to, ka viņi vienkārši tērē mūsu naudu? Neko. Mūsu premjeras ministrs Krišņīs Kariņš mums ir teicis, ka mēs neesam tik bagāti kā Šveice. Kolēģi, tur dzīvo 8 miljoni vairāk. Tur ministru nedaudz mazāk nekā pie mums, bet okay, skaitlis ir tuvāks. Tur vadas valsti sieviete. Ievēlēt atkārtot. Jūs varat iedomāties, cik viņi ir ārkārtīgi spējīgs menedžeris, lai viņi uztur savu valsti tādu līmeni. Ka viņa spējīga katram no 8 miljoniem sniegt šo individuālo pakalpojumu. Katram absolūti iedzīvotājiem parādīt, ka viņš ir savās mājās. Es jums atgriezīšu uz jūsu mīļāku tēmu, tur dzīvo tikai 8 tūkstoši cilvēki, kuri sevi identificē kā krievu runājuši, kā krievu valodīgi. Viņiem uztaisīti speciāli valsts saites, kur var savā dzimtajā valodā izlasīt par valsts pakalpojumiem. Finansēšanas avots augstie godātais Kariņakungs rodās no cilvēkiem. Finansēšanas avots rodās tad, augstie godātais Kariņa kungs, es saprotu, ka jums ir svarīgākas lietas, nekā klausties kaut kā tur bezjēdzīgu deputātu. Finansēšanas avoti ir tur, kad jūs uzklausāt savus ministrus, ko viņi jums iesāka. Uztaisīt padziļinātu audītu. Nu, reāli tur ir, kur ņemt naudu. Un iepirkumi par 220 miljoniem. Un citi iepirkumi ļoti labi parāda, ka nauda valsti ir, godātais Kariņa kungs. Mēs neesam ar jums nekādu personīgu ienaidnieku, es vienkārši nevaru saprast, kāpēc. Mēs no vienas puses šeit runājam par to, dodiet lūdzu naudu, nu, viņa ir. No otras puses ir cilvēks, kuram ir visas absolūti iespējas, vara, politiska spēja pateikt šādi būs, bet jūs to nedarat. Vai tiešām mūsu tauta, kas tagad otrajā pusē klausās un skatās šo visu lūgu, ir nopelnījuši kaut kādu perienu? Par ko? Ko tie visi cilvēki tik slikti ir izdarījuši, ka viņi nevar saņemt elementāro veselības pakalpojumus? Ka mēs esam spiesti slēgt skolas? Ka uz dotu momentu mums ir cilvēki, kas slimi ar onkoloģiju, ir spiesti vienkārši gaidīt rindā, zāles nav. Bet tādi pati momenti mēs gatavi iztērēt 220 miljonus burkāniem tomātiem un kaut kādai citai lietai tur neeksistējošai. Nu, kāpēc? Manu skatījumu, es uz dotu momentu te nesaku neko, kas ir pretvalstiski. Es te vienkārši lūdzu visas tautas vardā. Veselība, izglītība, drošība, ko mēs no jums arī lūdzam, godātais Kariņa kungs. Neatkarīgi no tā, vai jūs te plānojat palikt vēl 4 gadus vai tuvākā laikā pārvietoties uz Eiropu. Es ļoti lūdzu, parūpējieties par tautu, jo mēs gaidām no jums šo rīcību. Augstu godāt kalīgi lūdzu atbalstiet tas, kas ir ar prātu, ar sirdi iesniegts, ja? Nevis tas, kas ir ieliks vienkārši tehniski. Paldies, kolēģi.
Vārds Ramānai Petravičai.
Latvijas ārstu biedrības un asociācijas zvana jau trauksmes zvanus par dramatiski zemo valsts budžeta finansējumu veselības aprūpei. Tas nav tā tikai opozīcija atnāca te parunāt, viņiem nav ko darīt. Bet to, ko ārstu biedrība saka, šis budžets ir nāves spriedums valsts apmaksātai veselības aprūpei. Un to saka ārsti. Tāpēc arī Latvijas ārstu biedrība aicina valdību un Saeimu neuzsākt Latvijas ekonomisko transformāciju ar veselības sektora sagraušanu, bet gan kopīgi izstrādāt un veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvā regulējumā, lai valdības izdevumu veselības aprūpei pieaugtu vismaz līdz 6,5% no IKP un Latvijas tēriņi nozarei, procentuālais īpatsvars no visiem izdevumiem tuvinātos Eiropas Savienības vidējam rādītājam 15%. Jau ar esošo veselības aprūpas finansējumu Latvijā jau gadiem ir izveidojusies neatrisināma dilēma. Slimnīcu vadītāji nespēja nodrošināt visas mūsdienīgās nepieciešamās zāles un tehnoloģijas klīnikās strādājošiem ārstiem, kas savukārt nespēja nodrošināt un pilnvērtīgi veikt ārsta pienākumu pacientam nodrošināt iespējami labāko ārstniecību. Un tad ārstam ir jāsaka, jā, ziniet, jūsu slimības ārstēšanai zāles ir, bet tās, diemžēl, mums slimnīcā nav un valsts tās neapmaksā. Šis paredzētais finansējums draud ar veselu slimnīcu nodaļu un ārstu prakšu slēgšanu, kā arī strauju pāreju uz maksas medicīnu. Latvija viena cilvēka ārstēšanai gadā atvēlē 1384 eiro, kas ir trešais zemākais rādītājs starp Eiropas Savienības valstīm un ir trīs reizes mazāks nekā vidējais Eiropas Savienības līmenis. Salīdzinājumā Igaunija viena sava iedzīvotāja veselībā gadā investē 2327 eiro, bet Lietuva 2302 eiro. Un tas liedz Latvijas iedzīvotājiem pieju mūsdienīgai ārstēšanai un zālēm, kas ir pieejamas citu Eiropas Savienību valstu iedzīvotājiem. Tādējādi turpinot, būtiski pasliktināt mūsu cilvēku dzīves kvalitāti un sekmē iedzīvotāju aizplūšanu no valsts. Mums Latvijā ir augstākais noveršamo nāvju skaits. Un tie ir zaudēti cilvēki. Zaudēti cilvēki, kurus mēs varētu izglābt. Ikdienas. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucēnam.
Jā, kolēģi, runājot par šo priekšlikumu, mēs ļoti daudz šeit esam uzklausījuši un runājuši par veselības aprūpes jomu, bet šajā priekšlikumā ir arī otra daļa par elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Par to, ka finansējums tam arī būtu jāparedz kā īpaši finansējuma līnija. Un mēs it sevišķi Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju pēdējās dienas un pēdējās nedēļas mēs pastiprinājot esam runājuši par šo te, par visām tām darbībām, kas ir nepieciešamas, lai tiešām izveidotu vienotu sabiedrisko mediju. Par to vēl pagājušā vasarā tika organizēta arī konference, kurā arī daži Saeimas deputāti piedalījās un diezgan detalizēti tika spriests par tiem modeļiem, kādā veidā tad šo vienoto mediju izveidot. Un tā aplēstā summa par vienreizēju investīciju, kas šeit būtu nepieciešama, iespējams nevis vienā gadā, bet tātad vairāku gadu garumā, runa ir par apmēram 100 miljoniem eiro. Šis ir šis īpašais finansēšanas veids, īpašais gadījums, kur, lai stiprinātu vienoto sabiedrisko mediju, lai viņu ieviestu gan tajā valodu modelī, kādu mēs esam iecerējuši, gan visas pārējās lietas realizētu, kur ir nepieciešama īpaša valdības rūpība, rūpīga pieeja tam visam, un es atzīstu, ka tas, ko progresīvie ir piedāvājuši ar šo priekšlikumu, ka tas ir pamatoti. Un kad ne tikai veselības aprūpe, kam neviens neiebild un par ko ļoti daudz runāja, bet arī šī otra lieta ir tikpat svarīga. Ir sevišķi šajā te ģeopolitiski visai sarežģītajā situācijā. Lai stiprinātu mūsu drošību arī šajā te cīņā pret propagandu, lai stiprinātu mūsu valodas telpu un visu to nodrošinātu. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds Arturam Budanam.
Godātie kolēģi, es paturpināšu Lucāna kunga iesākto, jo tiešām priekšlikumā ir divas daļas, tā kā veselības daļa jau tika diskutēta, un kolēģis Ģirts arī izteicās, tad par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļiem gribēju pateikt. Īpaši gribu pievērst uzmanību tiem deputātiem, kas strādā cilvēktiesību komisijā, ja jūs esat atvēruši un iepazinušies ar sabiedriskā pasūtījuma plānu un izpildu 2023. Gadam, tad tur parādās budžeta ailītēs tāda lieta, ka RUS LSM sadaļai ir lielāks finansējums paredzēts nekā valsts valodas sadaļai. Konkrēti 1,357,000. Nu lūk, es domāju, ka mēs... Es nezinu, kā mēs spētu paskaidrot kaut ko tādu, nezinu, mūsu sabiedrotajiem, kāpēc Latvijas valsts piekopa tādu politiku, bet katrā ziņā, es domāju, gan prokrieviskās partijas, gan Krievijas vēstniecība varētu būt ļoti apmierināta ar šādu piekoptu valodas lietojumu, kad Krievu valodai ir atkal kaut kāds īpašs status, zem nosaukuma mazākuma tautību saturs atkal slēpjas viena etniskā tautība. Mēs faktiski ignorējam un iespļaujam acīs pārējām etniskajām mazākuma tautībām, kas dzīvo šeit un ir piederīgas valsts valodai. Un tā ir arī atbilde, kur ņemt finansējumu reģionālā satura stiprināšanai, mediju telpai kopumā, žurnālistu valsts valodā, satura veidojušo žurnālistu konkrēti spējīgākam atalgojumam, Latgales mediju telpai, kas te tika piesaukta. Netērēsim līdzekļus uz kaut kādu divkopienas valsts uzturēšanu, bet ieguldīsim informatīvās telpas stiprināšanā, mediju apvienošanā un citās vajadzībās. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Gundaram Daudzem.
Godātie kolēģi, es klausījos ar patiesu interesi jau iepriekšējos runātājus, un es nepiekrītu Kariņu kungam par to, ka mēs nedrīkstam palielināt budžeta deficītu. Jo, saprotiet, tie cilvēki slimo šodien, tie, kurus nespēja, ja mēs izārstēt tāpēc, ka trūks naudas, tie nomirs, ja ne šodien, tad rīt. Savukārt to naudu, ko jūs negribat aizņemties, to vajadzēs atdot nākamajām paudzēm, un jūs kā ekonomists, to zināt, ka tā būs pavisam cita nauda, ar pavisam citu vērtību. Ja, bet tajā pašā laikā mums šobrīd ir tāda katastrofāla situācija, ka tas, ko valsts maksā, faktiski nosedz tikai 60% no reālās veselības aprūpas pašizmaksas. Covid nauda, kas bija kā papildus, tas faktiski nosedza šos te mīnusus. Ja? Un tagad tās Covid naudas vairs nav, un īstenībā, kā teica Jevgeņijs Kalējs, Latvijas slimnīcas biedrības priekšsēdētājs, mēs tiešām ejam lieliem soļiem maksas medicīnas virzienā. Un, kā zināms, ir tāds labs teiciens, kad vienīgais, ko novēl man lūdzu, novēl veselību, jo vispār jau var nopirkt par naudu. Veselību par naudu nopirkt nevar, bet tai pašā laikā veselības uzturēšanai ir vajadzīga nauda. Un tas, ko mēs runājam pirms tam par PVN samazināšanu, par medikamentu pieejamību, par dzīves dārdzību un tā tālāk, tas ir jau daudzas reizes runāts. Bet ja jūsu valdība nespēs atrast veselībai normālu finansējumu, tad ticiet man, kad apmēram gada otrās puses sākumā cilvēki būs ielās. Un pilnīgi noteikti viņi neteiks bravo Kariņu valdībai. Paldies.
Debats slēdz. Esam tikuši galā ar pirmo priekšlikumu, gan Rīzraira kungs, lūdzu nāciet ziņot. Kopumā 206 kolēģi. Ir labs temps uzņemts.
Man nav ko piebilst. Komisija nav apstiprinājusi šo priekšlikumu.
Tātad, kolēģi, mums ir jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas progresīvo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 53 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu. Rēra kungs, lūdzu ziņojiet par nākamajiem priekšlikumiem.
Otrais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš paredz pārdalīt proporcijas starp pašvaldībām un valsts budžetu proporcijā 80-20.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Jānis Patmalnieks.
Labdien, vakar jau kolēģi, augstu godātais saimnes priekšsēdētāji, ministrs kabinets pārstāv šis un arī daži no nākamajiem priekšlikumiem paredz palielināt pašvaldību finansējumu un īpaši iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadaļu, un tāpēc vēlējos dažus no šiem argumentiem, kāpēc šo nevajadzētu atbalstīt, varbūt, kad iesniedzēji piekritīs. Tātad, ja pašlaik likumprojektā sadalījums ir 75% pašvaldībām un 25% valstī no iedzīvotāju ienākumu nodokļu, ieņēmumiem, tad priekšlikumu iesniedzēja piedāvā to grozīt uz 80-20 proporciju. Kopēji iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņēmumu 2023. Gadā paredzētu pašlaika 1,76 miljārda eiro. Salīdzinājumā 2022. Gadā tie bija 1,39 miljārda eiro. Bez pārspēlējuma tātad varam teikt, ka mums ir 20% pieaugums pašvaldībām no šī nodokļa ieņēmumiem. Ja valsts budžeta ieņēmumi ir atkarīgi no tautsainīdzības attīstības, tad pašvaldībām nav riska neizpildīt šo budžeta plānu, jo likumprojektā ir arī noteikts, ka, ja tiek konstatēta iedzīvotā ienākuma nodokļa neizpilda par ceturksni, tad to kompensē no valsts pamatbudžeta ieskaitāmās iedzīvotā ienākuma nodokļa daļas. Tātad ir garantēts 20% šī pozīcijas pieaugums. Jāņem vērā arī, ka šogad pašvaldības uzsāka 634 miljonu eiro atlikumiem savos kontos. Februāra sākumā tie jau sasniedz 718 miljonus eiro. Tie arī daļai veidojušies no iepriekšējo gada pārpildes iedzīvotā ienākuma nodokļa pozīcijā par 300 miljoniem eiro. Tāpat arī budžeta projekts pašlaik paredz pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu par 178 miljoniem, kā arī valsts budžeta dotācija pašvaldībām 81 miljonu eiro apmērā. Viss šīs finanšu iespējas, manuprāt, rada nepieredzētas iespējas pašvaldībām uzlabot pakalpojumu kvalitāti saviem iedzīvotājiem, un nav pamata to palielināt vēl vairāk, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds Saeimas deputātei Daigai Mīriņai.
Cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt Zaļo un Zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu un atgriezt šo proporciju, jo pagājušajā Saeima šo proporciju samazināja. Un galvenais mērķis bija, ka pašvaldības lūk ir pārfinansētas. Kolēģi, es nebaidīšos teikt, ka tieši pašvaldības uz saviem pleciem iznes vislielāko krīzi un vislielāko slogu. Un valdība katru reizi, kad nāk jauna valdība, lai kā mums tas negribētos teikt, viņi tomēr pasliktina pašvaldības ieņēmumus un dzīvi. Tā iepriekšējā valdība samazināja par 5% šo iedzīvotāju ienākumu nodokļu proporciju. Jāatcerās, ka pašvaldība iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir pamat ieņēmumu. Vēl, protams, ir nekustamā īpašuma nodoklis, bet tur, protams, pašvaldības veido savu politiku un tie ieņēmumi bieži vien ir par daudz un daudz par maz. Kolēģi, mēs zinām, ka tieši pašvaldības ir tās, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem, un viņas zina, kas ir vajadzīgs. Un arī šis jaunais pašvaldību likums šobrīd uzliek pašvaldībām veselu virkni funkciju, kurām finansējums līdzi netiek dots. Un pašvaldībām pašām ir jāizdomā, kā ar to visu tikt galā. Tāpat arī valdības lēmumu pašvaldībām noņem lielu daļu no viņu ienākumiem nost, kaut vai, piemēram, minimālās algas palielināšana, Mēs ļoti labi redzam, ka reģionos bieži vien tas pieaugums, kas pašvaldībām ir 5-10%, un tie ir 100-200 tūkstoši, citām pašvaldībām vairāk, parasti apēd kaut vai šis pats pieaugums. Kolēģi, es tiešām aicinu padomāt, ja ne tagad, bet par to padomāt, jo pašvaldības tiešām, un kolēģi, šeit ir ļoti daudz pašvaldību vadītāji. Mēs esam katru reizi cīnījušies ar valdību un pārunās, sarunu protokolos fiksējuši mūsu atsevišķo viedokli un cik grūti mums vienmēr ir gājis. Es ceru uz jūsu sapratni un šobrīd nonākot otrā pusē, padomājiet, ka tas dialogs ar pašvaldībām mums ir jāturpina un ka pašvaldībām ir vajadzīgi šie ieņēmumi, lai viņus varētu īstenot visas savas funkcijas. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Alēnim.
Jā, paldies, kolēģi. Šis jau paliek interesants šīs debats, un paldies Patmalnieku kungam. Manuprāt, ļoti argumentāts un pareizs pozīcija, ja mēs skatāmies tīri no skaitļu viedokļa. No skaitļu viedokļa jums ir pilnīgi taisnība par to, ka jā, ir 20% lielāks finansējums, bet jūs nepasakiet otru pusi. Ir arī pašvaldībām izdevumi attiecībā elektrība, algu pieaugums gan mediķiem, gan skolotājiem, gan minimāla alga. Visas šīs lietas arī pašvaldībām ir no kaut kurienes jāsac. Nu, nav jau tā, ka pašvaldībām šī te nav daug kaut kur kokos. Viss šī uzkrājuma, kas ir pašvaldībām, tā nav korekti teikt. Es domāju, ka viens pašvaldību vadītājs, ar kuriem jūs parunāt par šiem jautājumiem, jums ļoti ātri paskaidrotu, kāpēc šī uzkrājuma kontos ir. Tas ir dažādiem projektiem, lai līdzfinansējums būtu. Pašvaldības saimnieciski darbojās, un lai kaut kas nākotnes projekts nofinansētu, kur jau ir plānos, kuriem jau plānots finansējums, šī nauda ir jāuzkrāj, lai varētu samaksāt šo savu daļu. Un bieži vien tas tā arī notiekās, un tad it kā uz papīra ir, bet faktiskajā dzīvē šīs naudas tur nav. Bet tomēr man jāpaskaidro, kāpēc mēs iesniedzām šādu priekšlikumu. Pašvaldības savienība arī sarunās ar valdību uzturēja šo pieprasījumu. Un man jāskatās, un es ceru, es nezinu, vai jūs, nu, es izskaidrošu tātad. Ja mēs skatāmies no 2019. Gada, Patmalniekungs, nulas pozīciju pieņemsim, kad pieņēma 18. Gadā nodokļu reformu, 18. Gadā tika pieņemta nodokļu reforma, un tajā laikā mēs pašvaldības ar valsti vienojās to, ka ir tā kā vienā laivā. Nomainījās valdība, nāca jauna vara, un šī vienā laiva, nu tā kā īsta vairs nebija tā, nu pašvaldības tā kā pa sevi, valsts, nu tā kā pa sevi iet savu attīstības ceļu.
Es vienais, Valeņkungs, kolēģi, līdz pārtraukumam tikai 9 minūtes. Lūdzu, paciet.
Un te ir tie grafiki, ko es gribēju, ja Ašerādiem kungam tas interesē, labprāt. Lūdzu, ja mēs skatāmies pašvaldību budžetu kopējos pieaugums, tie ir 11%. Ja mēs skatāmies valsts budžeta pieaugumu no 2019. Gada, tas ir pa 35% pieaugums. Un te ir iekļaut iekšā visi jautājumi, kas attiecās uz transferiem, dotācijas, viss tas ir iekļauts jau iekšā šajā aprēķinā. Un tas parāda to, ka šī viena laiva, kas bija 18. Gadā, pa ko pašvaldības it kā vienojās ar valsti, ir pārvērtusies tāda, ka valstī trīsreiz labāk, pašvaldībām, vietējām kopienām trīsreiz mazāk. Tas pieaugums trīsreiz atšķirās. Un es domāju, tie izaicinājumi, kas ir valstīm pašvaldībai, jo būtiski neatšķirās, būtu jādomā par to, kādā veidā ar pašvaldībām kopā risināt mūsu kopējos izaicinājumus. Jo vienalga, kas palīdzību Ukraiņiem, slimnīcas problēma, veselības problēmas, izglītības problēmas, viņas visas kā viena atdursies pašvaldībā ar pašvaldības spēju palīdzēt un kaut kādu buferu dot šīm problēmu risinājumam. Ja pašvaldības tiek turētas tādā saudabīgā bada maizē, jūs nevariet cerēt to, ka būs kaut kāds labvēlīgs risinājums no pašvaldību puses. Kāpēc Mārtiņš Staķis šobrīd nāka tādām pozīcijām, ka būtu jāņem nauda no Sludzai, Latgalei, visām apkārtējām teritorijām, Rēzeknē vairs mums nevajag neko? Kāpēc Mārtiņš Staķis iestājās par šādu pozīciju? Paskatieties, kāda izstās Rīga. Vai Rīgā viņi tiek galā ar visiem izaicinājumiem, kas ir nestoties to, ka tāpat jaunā vienotība kopā ar, tā teikt, valdības koalīcijas spogulis darbojās? Kāpēc tā pozīcija tāda ir? Tāpēc, ka kopējais pašvaldību finansējums smagi atpaliek, netiek līdz tiem izaicinājumiem, kas ir pašvaldībās. Un kaut kādas pārdales starp pašvaldībām nepalīdzēs, kamēr mēs pašvaldībām nedosim pietiekoši resursi viņu problēmu risināšanai. Skaitliskie cipari parāda pieaugumu, bet faktiskais pieaugums 11% no 2019. Gada skaidri parāda, ka tas nerisina problēmas pēc būtības. No 19. Gada, ja pieaugums 11%, tikai pagājušajā gadā inflācija bija 20%. Nu, kā jūs iedomājaties, nu, ka tas varētu atrisināt visas pašvaldību problēmas? Pretstatā valsts budžetam, kuram pieaugums ir 35% no 19. Gada. Nav vienlīdzīga šī attieksme, un, diemžēl, valdība izmanto to varas instrumentu, un pašvaldības, tā teikt, noliek pie vietas. Nu, es ļoti cerēju uz apvienoto sarakstu, ka viņi tomēr nu, parādīs, ka viņi ir reģiona partija vai nu, reģiona apvienība, nu tā kā, nu pa reģioniem, ja? Bet šis budžets to neparāda. Paldies.
Vārds Elīna Krištapānam. Krištapankungs, a ne, ir 5 minūtes.
Priekšsēdētāji kungs, deputāti, ļoti patīkam, ka Zaļo zemnieku savienība las mūsu programmu un drusciņ jau ir nostājusies uz tā Latviju pirmā vietā programmas izpildu. Mēs tuvināmies aizvien vairāk mūsu programmas un idejas tuvinās. Mūsu programmas piektais punkts saka, ka mēs atcelsim nekustamā īpašuma nodokli. Un punktā tas nav ierakstīts, bet nākošais solis mums būtu atdot visus 100% iedzīvotāju ienākumu nodokļa pašvaldībām, kas ir vairāk nekā šie 200 miljoni no nekustamā īpašuma nodokļa. Jo Igaunijā, bagātajā Igaunijā, kura palepojās un pieņēma budžetu jau novembrī, aizsardzības budžets ir lielāks pa 1 miljardu teritoriju, kur ir mazāk pa 1/3 pa Latviju, kur dzīvo 1,3 miljoni iedzīvotāji. Mūsu aizsardzības budžets ir 962 miljoni nabagi. Un Igaunijā ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli tikai 50 miljoni, viņiem ir nodoklis tikai pa zemi. A mums ir 200 miljoni, kur viņi paliek? Staķi stāv vietā, lai vismaz iedot tos 90% vecrīgā, kur viņš ir nogalinājis. Tā kā to izdarīja Trūksnes Jūrmalā. Viņš nedara neko, viņš staigā pa klubiem un atklāja klubus ar diezgan interesantu publiku, ja neteikt vairāk. To viņš dara. Un tāpēc mēs esam kategoriski par to, lai pašvaldībām atdod 100%, jo pašvaldība ir ļoti vitāli ieinteresēta, lai teritorijā būtu pēc iespējas vairāk cilvēki, kam ir pēc iespējas lielāks ienākums un pēc iespējas lielāks ienākuma nodoklis. Iedzīvotāji ir ieinteresēti. To naudu, tos 200 miljonus, saņemt sev uz rokas, lai viņi var attīstīt tos īpašumus un lai kaut cik sāk telpot mūsu ekonomiku. Diemžēl, kamēr jūs būsiet pie varas, tas ir tikai sapnis. Paldies.
Buro kungs, vai jums pietiks ar 3 minūtēm debatēs? Tad vārds Vaļegam Burvam.
Augstie godātais saimnes priekšsēdētājs, godātais ministru prezidents, ministri kolēģi, absolūti atbalsto Zaļo un zemnieku frakcijas priekšlikumu un bijušais pašvaldības darbinieks. Un es sapratu, ka Valaņa kungs to atbalsta ne tikai kā frakcijas vadītājs izvirzē, bet kā Lielo pilsētas asociācijas vadītājs. Protams, Lielo pilsētas pašvaldības savienība ir par. Es atceros mūsu diskusijas saimas kandidātu no pašvaldībām, es atceros Spridžaka kungu, kas arī stāstē par proporcijas izmaiņam. Es atceros, kā ietekmē uz Rīgas budžetu proporcijas maiņas, cik mēs pilsētā no tā pazaudējam. Un šobrīd ir stāsts patiešām Daiga Miriņa ir tarisnība. Mēs pašvaldības darbinieki vai pašvaldības ir politiķi vistuvāk iedzīvotājiem. Un uz mūsu plecam ir sociāliem darbiniekiem algas pacelšana, tiem pašiem aprūpētājiem, vairākas pašvaldības, tas ir minimāla alga, bibliotekāriem, muzikas skolas darbiniekiem, tā pašas piemaksas skolam, pedagogiem, Mēs ļoti zinām par edināšanu savā laika, valsts atteicas finansēt edināšanu tikai puse, un to paņem uz sevi pašvaldība un tā tālāk. Ja? Tāpēc es aicinu tiešām šo proporciju mainīt. Ja mēs runājam, es zinām, mēra gribu pateikt Valaņa kungam, es neesmu no tiem bijušiem Rīgas pašvaldības vadītājiem, kas uzskata, ka izlīdzināšanas fondu vajadzētu mainīt. Es zinu, kā dzīvo pārējais pilsētas, kas notiek laukos, es zinu, kas ir Latgale, tāpēc es uzskatu, lai tā proporcija paliek. Un tā problēma šobrīd Rīgas pilsētai, tas ir tā, ka esu šobrīd Rīgas valdība pārvalda Rīgu. Lai izlīdzinājuma fonds paliek. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Nu, ņemot vērā to, ka palikusi ir minūte un neko lādzīgi arī debaties minūtes laikā nevar pateikt. Tad lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un lūkšu saimnes sekretāra biedri Antoņiņa Našev nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Vairs nav spēka celties, ja? Kolēģi, reģistrējušies 95 deputāti, nav reģistrējušies 4. Atis Deksnis, Dmitrijs Kavaļenko, Armands Krauz un Leila Rasima. Paldies!
Paldies, kolēģi! Tiekamies pēc pārtraukuma pulkstens 19.30.